Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки роману української письменниці Анни Хоми «Лемберг. Під знаменами сонця». Цей твір поєднує в собі ознаки трьох жанрів – історичного, авантюрно-пригодницького та соціально-побутового. Якщо раніше письменниця передусім вивчала тонкощі психології та розкривала таємниці людських душ, то цього разу довелося занурюватися в історичні джерела. І як зізнається сама авторка, процес дослідження настільки її захопив, що книжка творилася швидко і легко. Оповідач у романі – один з його головних героїв – Мар'ян Добрянський. Він ділиться своїми думками, переживаннями, час від часу повертається до темних підвалів свого минулого. Розповісти хлопець справді може багато, бо рано залишився без батьків, жебракував, виконував чорну роботу, яку давав опікун, згодом став батяром. Із читачем він абсолютно щирий, а ось перед іншими змінює маски. Грати ролі – друге призначення Мар'яна в житті, бо перше – помститися Янушу Губицькому, заможному молодому шляхтичу. Добрянський переконаний, саме родина Яна винна у смерті його батьків, а отже помста – це питання честі. Сторінки роману «Лемберг. Під знаменами сонця» читає авторка Анна Хома. Слухаємо.
Цього ранку ми вирушили до нашого південного сусіда. Поза як із західним розсварилися вчора, остаточно і безповоротно. Треба сказати, володіння графа Володимира Дідушицького вражали розмірами і багатством кожного, хто мав необережність порахувати морги його землі, кількість його палаців і, звісно, все те золото, яке стікалося до нього широкими ріками з трьох неозорих імперій – нашої, руської та російської. Виходило, за підрахунками наших арифметорів, які спали і бачили це багатство в себе в кишенях, більше 7 мільйонів золотих ринських. Подейкували, що ще не родився на Галичині поляк, багатший за цього граф. Вдало одружувалися у його роді, ой як вдало, на відміну від декого. Особливо завзяті з моїх спільників не тільки в думках марили, а й наяву кидали ласі погляди на резиденцію Дідушицьких на вулиці Курковій. На балях там не раз лунала пісенька про пеняцького пана, який має хатинку в столичному Корогівському місті. Але сторожа в тій хатинці була така, що цісарю і не снилася. А пеняки, он вони, рукою подати. Найбагатші, між іншим, з усіх його сіл. І, як переказували люди, там і охорони було менше. Та й сам граф переїздив сюди не так уже й часто. Ох, не в найгіршому місці я опинився 3 тижні тому. Роботи тут непочатий край. Усі навколишні палаци аж просилися, щоб до них завітав такий гість, як я. Чому ж я почувався закутим у кайдани? Тому що поруч їхав мій конвоїр, який навіть не здогадувався про свою роль. Зазвичай у поїздках він безупинно щось розповідав. Я пробував пропускати його балаканину повз вуха, але це не допомагало. От і зараз він занурився в спогади, поплескуючи свого гнідого по шиї. Мама нікуди мене не відпускала від себе. Вона все боялася, що зі мною щось трапиться. За мною ходили назирці всі – нянька, гувернер, учителі, управитель, сторож, тато, мама, а я весь час намагався від них утекти. Тільки в броди мені дозволялося їздити з батьком, коли той мав там справи. Тато залишав мене на одного діда, який дуже мене любив і дозволяв удома робити все, що душа забажає. Я перевертав його хату догори дригом. Коли він помер, тато дуже плакав і більше мене з собою ніколи туди не брав. Тому я завжди тішуся, коли випадає нагода податися в матері. На горизонті з'явилися пеняки. Розкішна магнатська резиденція вабила до себе не тільки розкішне панство, а й таких, як я – простих і скромних злодіїв. А Яник не вгамовувався. Я маму не виню. Вона вже втратила 2 дітей. Одна дитина померла після народження, другу вкрали, щоб продати циганам. Так кажуть. Це був хлопчик, він мав тоді 5 років, і в мене зараз міг бути брат на 2 роки старший за тебе. Мама говорила, що він був копія тата, і завжди плакала при цьому. Я так собі думаю, якщо в мене від тата тільки колір волосся, то він мав би бути геть рудий, кучерявий і зеленоокий. Дивись, нам уже відчиняють ворота. Я зітхнув. Через те, що можна було забути на якийсь час про історію його роду, і через те, що відкрилося моїм очам. Палац його світлості графа Дідушицького. Одна опора тутешньої бічної брами, що вела до фільварку, коштувала дорожче від люкалів вуйка Фонця, узятого разом з нами, меблями, посудом, відвідувачами і котом Струделем. На вершині пагорба, у неймовірному ландшафтному парку з доріжками, ліхтарями, альтанками, озерцями, гірками і водоспадиками стояв найбільший палац Галичини. Якби мене Фонцю не натренував завжди поводитися відповідно до ситуації, я б заплакав. Величезна кам'яниця на 2 поверхи, з мансардним дахом, 2 бічними крилами, в одному з яких уміщалася ціла каплиця, і з кількома фігурами на фронтоні, що я змучився рахувати, ця розкішна хатинка наблизилася до нас і запишнена стала на сходах фігурою свого управителя. Слава Богу, не кам'яною. Ян пояснив причину нашого приїзду і відмовився від запрошення вшанувати своєю присутністю головну хатинку пеняцького пана. Йому було не до того, а я втішився, що не побачив всієї краси зсередини, зблизька, на відстані витягнутої руки. Бо рука може здригнутися і ненароком поцупити те, що погано лежить. У долині в зелені губилися ряди стаєнь для коней, манеж, дровітні, різні служби і фігура святого Яна Непомука, якого мають молитися на роздоріжжях усі подорожні, щоб їхня дорога була щасливою. Діва Марія біля палацової каплиці сумно схиляла свою голову. Я скочив на коня і пропустив попередження повз вуха. Погода зіпсувалася. Став у заліщцях безмежний, схожий на море, яке я бачив тільки на картинах, зустрів нас сталево-сірою водою, сивою мжичкою і великими хвилями, які змінювали свій напрямок залежно від вітру. Наче підсміювалися над нами. Спробуй, наздожини. Не терпів я мжичок майже так само, як розкішних світлиць. Серед тих і інших дуже легко загавившись нарватися на ворога. Але я вже згадував, що Ян був диким і, по-моєму, не помічав загрозливого плюскоту води. «Ось побачиш!» – загорлав він мені на вухо, намагаючись перекричати вітер. «Незабаром я переплюну найпрудкішу рибу у цій калюжі. Усім панам і їм подібній тварі в таку погоду треба сидіти дома!» – пробурмотів я. І ніби тихо, а почули. «І тебе переплюну тому невіруючих!» Я передумав відповідати. І взагалі передумав сюди їхати. Головне – вчасно. Ми зупинилися край берега. Ні, сьогодні я у воду не полізу. Лізь сам, відважний ти мій, а я посторожу коників. Тепла, повідомив Ян, зануривши пальці в стрімку безбарвну хвилю. Дякую, я зіщулився і підняв комір куртки. Ми якось тутечки переб'ємося, з кониками і камінчиками. Та він уже роздягнувся, залишившись в одних підштаниках із золотим медальйоном на шиї. Я негайно вп'явся поглядом у найближчий валун, ніби той міг мене врятувати. «Знаю, тобі не до душі ці прогулянки, але ти обіцяв!» Плескаючись на мені, як поголовок, нагадав мені останній з роду Губицьких. «Ти ж розумієш, що я мушу навчитися? Мушу!» «Ну, розумію. Ну, обіцяв. То й що?» Він обтер рукою смішне білобрисе лице і тоном цісаря мовив. «Проси, що хочеш. Я домовлюся з тутешнім магнатом, він мені не відмовить». «Завжди. Я вже знаю, що тобі подарувати. Оту всезнаючу курку з мого пташника. Ви з нею дуже схожі». Він розсміявся, ляскаючи рукою по воді. І раптом, описавши дугу, зник навзнак під хвилею, стрімкою і безбарвною. Забув, що реготати тут мають право лише вода та вітер. Замить, коли над водою з'явився рудий чуб, я крикнув у наїжачену мжичко. «Хочеш жити, гриби!» Я справедливо гадав, що за 4 дні можна навчитися не тільки плавати, а й у цирку виступати. Навіть якщо ти відмідь. І не моя вина, що дехто боявся лізти у воду навіть до пояса. Тим часом поєдинок людини із хвилями і вітром Запеклий, шумний, білопідний, тривав без жодних правил. І не знайшлося поруч секундантів, котрі відновили б зневажену справедливість. Точніше, один такий секундант ошивався неподалік, але був у цей час дуже зайнятий. Стояв собі на камінчика серед коників і думав, ось зараз усе закінчиться. І видасться раптом, що не починалося зовсім. Сплески і викрики людини, що захлиналися на його очах, не долітали до його вух. І навіть хмари, що почали потроху розходитися над ставом, дивувалися тому, що бачили. Та ось мокра голова з'явилася над поверхнею і більше не занурювалася у глибину. Невміло по-собачому загрібаючи воду, людина рванула до берега. І я зрозумів, ніщо не закінчиться. Не тут і не зараз. А може ніколи і ніде. Не закінчиться, принаймні для мене. А десь глибоко-глибоко, на денці чорної, як сажа душі, щось полегшено зітхнуло. Зовсім тихесенько. Обдираючи руки об гальку і щось хвилі спльовуючи воду, Ян переможно провістив. «Ти бачив, бачив, я поплив!» Він каркав щось іще таке ж розумне, коли я, за 3 кроки опинившись біля нього, здер із себе куртку і взявся розтирати задубіле тіло. Тільки камінь знав, чого мені це коштувало. Добре таки ним теліпало, але в почервонілих очах горів тріумфальний вогонь, який не міг загасити навіть мій понурий вигляд. Його одяг я вже тримав у руках, шовкова сорочка і такі ж ноговиці, що, може, й додавали лоску, але зігріти в таку погоду не могли. Я одягнув його, а зверху накинув коц, який передбачили закупив із собою. І все це без жодного злого слова. Ян, трохи очунявши, теж підмітив у моїй поведінці невластиві мені риси. І клацаючи зубами та безсоромно висячи на мені всю дорогу до коників, хитро закинув. «Що з тобою, Мар'яне? Невже настрашився? За моє життя! Ну ж бо, признавайся!» Він штовхнув мене в бік, і я ледве стримався, щоб не пришпилити його ліктем до камінців. Теж мені герой підмочений. «От тепер я б від них утік», – заявив він твердо, коли я підсаджував його в сідло. «Недомок!» Я мало не випустив його з рук. «Правда?» – зупинив він на мені змучений погляд. «Додому час», – відповів я собі під ноги. «Шлях не близький. А що ще я міг відповісти?» Три тижні тому троє озброєних вершників перестріли його край лісу, неподалік Поникви, куди Яник один і той самий час – по одній і тій же дорозі їздив у гості до свого опікуна. А точніше, до його дочки, з якою був заручений уже майже рік. Перш ніж схопити, вони побавилися трохи з ним, як кіт із мишею. Навіть дозволили вирватися і дерменути геть. Але дорогу йому перекрив став, на протилежному березі якого стояв палац Бохенських. Той самий, схожий на замок. І якби він стрибнув тоді у воду, його б, можливо, не наздогнали по сьогодні. Двічі недоумок. Не ж б вони дозволили йому вирватися і добігти до ставу, якби точно не знали, що жертва не вміє плавати. І що в палаці замку не буде на той час людей, бо всі зберуться біля костелу на святкову службу. Я, здається, згадував, що мені всюди вважаються вороги. Чекайте і дочекаєтеся. Три тижні, протягом яких я посилено вкривався нальотом пристойності і гарних манер, зійшли як з пива пінка. Я жваво шпурнув на підлогу білюсіньку подушку, до якої ще секунду тому любенько припадав щокою, і, копнувши покривало, вилетів до коридору. Довкруж стояла спокійнісінька сонна тиша. Темінь тут стояла, дідько б її забрав. Я навпомацьки добрався до галереї, почекав на щось, навіщось понюхав повітря, і стрімголов скотився сходами в передпокій. З розгону вперіщившись у перший ліпший кут і згадавши всіх родичів з вуйком Фонцем включно, я подужав із їхньою допомогою коридор і влетів до бібліотеки на одній нозі. Друга нога, мабуть, образившись на мене і на той кут, відмовлялася працювати. Але що нога? Вогонь підморгував мені з найближчого стележа і вдоволений хрумкав сторінками. Треба сказати, що їхня бібліотека – це таке місце, де зберігається багато непотрібного паперу. Для чого зберігається, особисто мені вияснити не вдалося. Я підбіг до вогнедишного стелажа і спробував зрушити його з місця, бо за ним стояв ще один стелаж, а далі ще. І якщо їх усіх підпалити, цей вогник 20 таких, як я, підсмажить майстерно. Бівштекс із кров'ю. Вуйкові Фонцеві сподобалося б. Але повірте, каміння легше за книжки, і воно не горить. Вихопивши з каміну залізний прут, я підважив ним перший стелаж. Висока під стелю махіна гойднулася і, крекчучи, повалилася вперед на стіну, збивши дорогою гарну бронзову люстру і розламавши навпіл картину над каміном. Теж, мабуть, гарно. Я не став уточнювати, а рванув на себе гардини. Пишні, оксамитові, а я їх простими, шорсткими, зашкарлублими руками і потанцюючих жовтогарячих зміях, як по жирних зубастих щурах. Або по сумлінню, яке нині не в моді, у таких, як я. Пам'ятаю дим, жар, іскри і попіл. Пам'ятаю забиту ногу, якій дуже не подобалася моя біганина. Пам'ятаю воду, що лилася на мене. Більше нічого не пам'ятаю. Спочатку отямилося моє чуття, а вже за ним я, глибоко шанований і вельми поважний пан Мар'ян Добрянський. Правда, вшановували мене більше пси в підворіттях, а поважали круки на звалищах, але я тим не переймався. Я взагалі-то був мирним батяром, якщо не підходити близько. Чуття підказало мені, що поруч є щось живе, і я, недовго думаючи, метнувся в той бік, згріб це щось в оберемок і, закинувши йому голову назад, притис коліном до ліжка. І аж тоді розплющив очі. Коли ви спите, з вами можуть зробити будь-яку капость. Тому необхідно або зовсім не спати, або прокидатися так швидко, щоб іншим разом тебе, сплячого, обходили 10-ю дорогою. Але цього разу, коли я розплющив очі, мені красиво так заїхали в писок, образно мовлячи. Тому що Ян, витріщившись на мене схибленим очиськом і дихаючи через раз, не годився для опору. Він взагалі ні на що не годився після мого ніжного привітання. Я голосно вилаявся, хопив подушку і зацмолив нею у вікно. Дарма. Треба було терміново когось прибити, щоб заспокоїтися. «Нічого собі!» – захоплено за голос боку. «Як ти? Ніяк у тебе так! Я ж навіть не встиг налякатися! Слухай, а навчи мене, га? Я так не вмію!» «Ще пак! Тебе будили татусенько з мамусенькою, ніжно цілуючи, а мене копняк під зад. Або відро студеної водиці. Або, та хіба пригадаєш усі можливі способи зустрічі нового дня?» Отак тихо скаженіючи, я сидів на ліжку і пробував зрозуміти, чому мені так пекельно гаряче, якщо я зовсім голий. І навіть не пробував зрозуміти, як почувався Януш Губицький, коли його привезли з лісу 3 тижні тому. Довкола нього бігали тоді всі разом з опікуном і мопсом опікуна. Приватний бродівський лікар, на думку Бухенський, на кращий в окрузі, скривився, побачивши пацієнта, обережно підняв плахту, у яку той був загорнутий, швиденько призначив якісь пілюлі й мазі, за якими треба було посилати до Відня, і змився разом з опікуном. Ключниця після їхнього відходу скасувала все та послала за бабкою знахаркою в село. Та наварила відварів і пояснила служницям, як ними послуговуватися. Тутешня челядь любила свого пана і зробила все, як вліла бабка, хоча всі заслуги згодом дісталися приватному бродівському лікарю. Уже через тиждень пан звівся на ноги, а через 2 потягнув мене плавати і кататися верхи. При цьому пропонуючи за порятунок свого життя золоті гори. Ні словом не обмовившись, як йому було лежати замотаним у ту плахту 3 тижні тому.
Ви слухали сторінки роману української письменниці Анни Хоми «Лемберг. Під знаменами сонця». Читала авторка. Над програмою працювали режисер Оксана Петрова, музичний редактор Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко. На все добре!